Եթերում ազատության հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո, հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համարոտ ծրագրի թեմաների մասին։ Փաշինյանն Էրդողան հանդիպում Նյու Յորքում գտնվող թուրքական տանը ինչ են քննարկել Հայաստանի և Թուրքիայի առաջնորդները։ ԱՄՆ փոխնախագահ նախագահի թեկնածու Քամալա Հարիսը խոսում է պաշտոնական Երևանի օրակարգից հանված արցախցիների վերադարձի իրավունքի մասին։ Արցախի բենզինի պահեստում տեղի ունեցած ողբերգական պայթյունի տարելիցն է, մեկ տարի անցել հայտնի չէ, ովքեր են պատասխանատու ավելի քան 200 մարդու կյանք խլած պատահարի մեղավորները։ Իշխող կուսակցությունում արդարադատության նախարար Գրիգոր Մինասյանի պաշտոնանկության հարցով ստորագրահավաք են նախաձեռնել։ Միջազգային թեմաներ. Լիբանանում լարվածությունը չի թուլանում, իսրայելական բանակը շարունակում է հարվածները, որոնց հետևանքով անցած օրերին ավելի քան 550 մարդ է զոհվել, մեծ մասը խաղաղ բնակիչներ։ Այս ամենի մասին քիչ անց այժմ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Ռոբերտ Զարգարյանին։
ԱՄՆ պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենի մասնակցությամբ վաղա Նյու Յորքում կհանդիպեն Հայաստանի ու Ադրբեջանի արտգործնախարարները։ Տեղեկացնում է Հայաստանի ԱԳՆ խոսնակը։ Ադրբեջանական կողմն էլ հայտնում է, հանդիպումը ամերիկյան կողմն է նախաձեռնել։ Վերջին անգամ արտգործնախարարները բանակցել են ամերիկյան հարթակում հուլիսի սկզբին։ Ադրբեջանական Թուրան գործակալության անանուն աղբյուրները հայտնել են, թե հանդիպումը կկայանա խաղաղության բանակցությունների վերջնական փուլին հասնելու համար, այլ մանրամասներ չկան։ Երեկ երեկոյան Նյու Յորքում հանդիպել են Հայաստանի վարչապետն ու Թուրքիայի նախագահը։ Նիկոլ Փաշինյանն ու Ռեջեփ Էրդողանը մանրամասն անդրադարձել են Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների կարգավորման գործընթացի շրջանակներում արդեն իսկ կատարված քայլերին և առկա պայմանավորվածություններին, տեղեկացնում է հայկական կողմը։ Լեռնային Ղարաբաղ հայերի վերադարձի իրավունքը կարևոր է տարածաշրջանում կայունությունը վերականգնելու տեսանկյունից։ Հայաստանի անկախության նորվա առիթով ամերիկահայ համայնքին ուղղված շնորհավորական ուղերձում գրել է ԱՄՆ փոխնախագահ նախագահի դեմոկրատական թեկնածու Քամալա Հարիսը, վստահեցնելով, որ կշարունակի աջակցել Հայաստանին ժողովրդավարության ամրապնդման և տարածաշրջանում կայունության հաստատման ջանքերում, ԱՄՆ փոխնախագահը նաև ընդգծել է, հարկավոր է միշտ հիշել հայոց ցեղասպանության ողբերգությունը, որը շարունակում է ձևավորել հայ ժողովրդի ինքնությունը։ Իսրայելի օթային հարվածների հետևանքով Լիբանանում զոհերի թիվը 560-ի է հասել։ Շարունակվող ռազմական գործողության երրորդ օրը այսօր առավոտյան Հեզբոլանը Թել Ավիվի ուղությամբ հրթիռ արձակել։ Արևմուտքի կողմից ահաբեկչական ճանաչված խմբավորումը հայտարարում է, թիրախավորել են Մոսադի գլխավոր մասնաշենքը։ Զոհերի ու տուժածների մասին տեղեկություն չկա։ Իսրայելական կողմը հայտարարում է, Լիբանանից արձակված կրակն առաջին անգամ է երկրի կենտրոնական հարթվածներ հասնում։ Գազայում արդեն շուրջ մեկ տարի շարունակվող ռազմական գործողությունները վերջին տվյալներով Պաղեստինում ավելի քան 41,000 մարդու կյանք են խլել, վիրավորների թիվը մոտենում է 100,000-ի, տեղեկացնում է Գազայի առողջապահության նախարարությունը։ Լիբանանի ուղությամբ Իսրայելի սկսած ռազմական գործողությանը զուգահեռ պատերազմը Գազայում շարունակվում է։ Լրատվամիջոցների հետ զրույցներում պաղեստինցիները մտավախություն են հայտնում, թե Լիբանանում տեղի ունեցողի ֆոնին իրենց մասին կարող են մոռանալ։ Ռուսաստանին կարելի է միայն պարտադրել խաղաղություն, ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի նիստում հայտարարել է Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին։ Արձագանքելով այս ելույթին Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովն Ուկրաինայի նախագահի խոսքերը ճակատագրական սխալ է որակել, քանի որ մեջբերեմ Ռուսաստանին անհնար է խաղաղություն պարտադրել։ Իր դեմ մահափորձից ամիսներ անց Սլովակիայի վարչապետին ծրարի մեջ դրված փամփուշտ են ուղարկել։ Ծրարը հայտնաբերել են փոստը ստուգող աշխատակիցները։ Լրատվամիջոցները գրում են, նամակն ուղարկողը ինքնությունը չի նշել, ոստիկանությունն ուսումնասիրում է տեղի ունեցածը։ Այս օրերին Բաքվում ընթացող ռազմական արդյունաբերության ցուցահանդեսին նաև ադրբեջանական արտադրության նորաթիսները ներկայացվել։ Հաղորդվում է, որ արտադրության համար մեծամասամբ տեղական տեխնոլոգիաներ են օգտագործվում։ Արտադրվում են ինչպես հետախուզական, այնպես էլ հարվածային աթիսներ։ Հայտարարում են, աշխարհը մեծ ուշադրություն է դարձնում իրենց արտադրած աթիսներին։ Ադրբեջանը դարձյալ երկարաձգել է հատուկ կարանտինային ռեժիմը մինչև 2025 թվականի հունվարի 1-ը։ Կորոնավիրուսային վարակի տարածումը կանխելու հիմնավորմամբ երկրից համակային սահմանները փակ են պահվում արդեն ավելի քան 4 տարի։ Նոր որոշումը նշանակում է, որ ցամաքային սահմանները փակ կմնան մինչ այս տարեվերջ։ Ժամինորություններն այսքանն էին, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն, Ռոբերտ, շարունակում ենք թողարկումը նախ գլխավորի մասին։ 3-3-ան Նյու Յորքում հանդիպել են Հայաստանի ու Թուրքիայի առաջնորդները, հաղորդվում է, որ Նիկոլ Փաշինյանն ու Ռեջեփ Էրդողանը քննարկել են հայ-թուրքական հարաբերությունները, հայ-ադրբեջանական բանակցային գործընթացը։ Հայտնի չէ, ով է հանդիպման նախաձեռնողը, հայկական կողմը չի հստակեցրել նաև հանդիպման վայրը։ Բանակցությունների վերաբերյալ Թուրքիայի նախագահականի հակիրճ հաղորդագրությունում նշվում է, որ հանդիպումը կայացել է Թուրքիայի սեփականություն հանդիսացող թուրքական տուն երկնաքերում, մի կառույց, որն այս պահին էլ ամերիկյան իրավապահների հետաքննության առարկան է հնարավոր կոռուպցիայի հետ կապված։ Բայց այս միակ հանգամանքը չէ, որը Փաշինյանին դիմախոսների քննադատությունն է հարուցել։ Հազարավոր կյանքեր խլած Արցախի դեմ Բաքվի պատերազմներում իր վճռորոշ դերը մշտապես ընդգծող և դրանով հպարտացող Էրդողանը Փաշինյանին է նվիրել իր հեղինակած վիճահարույց բովանդակությամբ քարոշչական նպատակներ հետապնդող գիրքը, ավելի արդար աշխարհ հնարավոր է վերտառությամբ։ Թուրքական կողմը լուսանկար է հրապարակել, որտեղ Էրդողանի դիմանկարով գիրքը ձեռքին լայն ժպտում է Հայաստանի վարչապետը, որն ընդամենը 4 տարի առաջ էր Թուրքիայի մասին խոսելիս զգուշացնում մեջբերում. Նրանք միայն Ղարաբաղի կամ Ղարաբաղի հարցի ետևից չէ, որ եկել են, նրանք խնդիր են դրել հայոց ցեղասպանությունը շարունակելու այսօր, մեջբերման ավարտը։ Ռուզաննա Ստեփանյանն է շարունակում։
Նյու Յորքում գտնվող Թուրքիայի տանը նախորին տեղի ունեցել Փաշինյան-Էրդողան հանդիպումը։ Պարզ չէ, հանդիպման նախաձեռնությունը հայկական թե թուրքական կողմինն էր։ Ամեն դեպքում կողմերը տարբեր բովանդակությամբ տեղեկություն ու լուսանկարներ են տարածել այդ հանդիպման մասին։ Մասնավորապես Երևանի պաշտոնական լուսանկարներից տեղեկանում ենք, որ հանդիպման ընթացքում Փաշինյանը Էրդողանին է նվիրել իր խաղաղության խաչմերուկը, իսկ թուրքական կողմի հրապարակած լուսանկարներում Էրդողանը Փաշինյանին է նվիրում իր ավելի արդար աշխարհ հնարավոր է գիրքը։ Էրդողանն իր այդ գրքում կոչ է անում վերափոխել միջազգային կառույցները և մասնավորապես ՄԱԿ-ը։ Լուսանկարներից բացի թուրքական կողմն ընդամենը 2 նախադասությունից բաղկացած հակիրճ տեղեկություն է տարածել, միայն նշելով, թե հանդիպումը կայացել է Թուրքիայի տանը և որ Էրդողանը գիրք է նվիրել Փաշինյանին։ Հայաստանի կառավարության պաշտոնական հաղորդագրության մեջ չի նշվում, որ հանդիպումը Նյու Յորքում տեղակայված Թուրքիայի տանն է տեղի ունեցել։ Ոչինչ չի ասվում նաև այն մասին, որ Փաշինյանն Էրդողանից գիրք է նվեր ստացել։ Փոխարենը հայկական կողմը տեղեկացնում է, որ անդրադարձել են Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների կարգավորման շրջանակներում արդեն իսկ կատարված քայլերին և առկա պայմանավորվածություններին, ընդգծվել է կարգավորման գործընթացը առանց նախապայմանների շարունակելու և հարաբերությունների նոր ազդակ հաղորդելու պատրաստակամությունը։ Կառավարության փոխանցման վարչապետ Փաշինյանը նախագահ Էրդողանին նաև տեղեկացրել է Հայաստան-Ադրբեջան կարգավորման գործընթացի առկա իրավիճակի, խաղաղության պայմանագրի ստորագրման պատրաստակամության, ինչպես նաև Հայաստանի կառավարության խաղաղության խաչմերուկ նախաձեռնության մասին։
Չի կարծել երկկողմ հանդիպում, այլ Նիկոլ Փաշինյան իր ոտքով ելել գնացել է Էրդողանի հետ հանդիպման։
Խորհրդանական ընդդիմությունը քննադատում է Փաշինյանին Թուրքիայի տանը Էրդողանին հանդիպելու համար։ Դաշնակցական պատգամավոր Գեղան Մանուկյանն ընդգծում է, եթե ՄԱԿ-ի գագաթնաժողովի շրջանակներում էր հանդիպումը, ապա այն պետք է կայանար հենց ՄԱԿ-ի շենքում, որտեղ երկկողմ հանդիպումների համար հատուկ սրահներ են նախատեսված և ոչ թե թուրքական հաստատությունում։
Ելել է ՄԱԿ-ի շենքից, գնացել է առաջին ավենյու, Թուրք Էվի կոչվող, ինքը հսկայական բարձրահարկ է, որտեղ տեղակայված են ՄԱԿ-ում Թուրքիայի մշտական ներկայությունը և Նյու Յորքում Թուրքիայի գլխավոր հյուպատոսարանը։
Թուրքիայում լույս տեսնող ժամանակ օրաթերթի գլխավոր խմբագիր Արագոչունյանի համոզմամբ տեղի ունեցածը լուրջ խնդիր չի առաջացնում Հայաստանի համար։
Մյուս տեսանկյունից էլ նայենք, նայել որ Նյու Յորքում թուրքական տան մեջ Հայաստանի Հանրապետության երակույնն է դրված, խորտ երևույթ չեմ նկատել։ Վարչապետը խաղաղության խաչմերուկի բան է նվիրել, ինչ որ ձևով Հայաստանի ղեկավարը Թուրքիայի ղեկավարին նվիրում է իր գարմիր գծերի վերաբերյալ մի դեպակիր բան, որովհետև Երևանից հայտարարում են այնպես, որ Զանգեզուրի միջանց Հայաստանի գարմիր գիծն է։
Իդեպ Էրդողան Փաշինյան հանդիպման մասին որոշ մանրամասներ է փոխանցել թուրքական Սաբահը։ Թուրքիան և Հայաստանը մի փոքր ավելի մոտ են լիարժեք կարգավորմանը Վերնագրով հոդվածում։ Հղումանելով Թուրքիայի նախագահի հաղորդակցության բաժնի ղեկավար Ֆահրեթին Ալթունին, ով նույնպես ներկա է եղել երկու երկրների ղեկավարների հանդիպանը, թուրքական պարբերականը գրում է, թե Էրդողանը պատրաստակամություն է հայտնել այս նոր ժամանակաշրջանում աջակցել Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև երկարատև խաղաղության և ամուր բարեկամության հաստատմանը։ Ըստ Սաբահի, Էրդողանը նաև իր անկեղծ աջակցությունն է հայտնել Հայաստանի հետ երկխոսությունը շարունակելու հարցում։ Նախագահ Էրդողանի և վարչապետ Փաշինյանի միջև տեղի ունեցած այս հազվադեպ հանդիպումը կարող է նպաստավոր ազդեցություն ունենալ գործընթացի վրա, գրում է թուրքական պարբերականը։
Այո, ցավոք կյանքի չեն կոչվել առայժմ, պայմանավորված այլ երրորդ գործոններով։
Շուրջ երկու տարի առաջ Երևանն ու Անկարան պայմանավորվել էին ամենասեղմ ժամկետներում բացել ցամաքային սահմանը երրորդ երկրների քաղաքացիների համար։ Չնայած երկու երկրների բանագնացների Ռուբեն Ռուբինյանի և Սերդար Քլչի շուրջ 5 հանդիպումներին պայմանավորվածություններն այդպես էլ կյանքի չեն կոչվում։ Անկատար է մնում նաև դեռ անցած տարվա մայիսին ձեռք բերված ևս մեկ պայմանավորվածություն՝ համատեղ ջանքերով վերանորոգել Անիի կամուրջը։ Թե արդյոք Փաշինյան Էրդողան երեկվա հանդիպմանը անդրադարձել են չկատարվող պայմանավորվածություններին և մասնարարպես թե ինչու այդպես էլ չի բացվում ցամաքային սահմանը երրորդ երկրների քաղաքացիների համար, պարզ չէ, կողմերն այդ մասին ոչինչ չեն հաղորդում։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միացյալ Նահանգների փոխնախագահ Քամալա Հարիսը նախագահական ընտրարշավի շրջանակներում ամերիկահայերին հղացուղերձում բարձրաձայնել է Արցախի հայերի վերադարձի իրավունքի մասին։ Մի հարց, որից պաշտոնական Երևանն ախուսափում է նույնիսկ խոսել, ակնարկելով, որ նման պահանջ հնչեցնելը կարող է զայրացնել Ալիևի վարչակազմին։ Նահանգների նախագահը դառնալ ձգտող Հարիսը միջդեռ ընդգծում է Լեռնային Ղարաբաղից տեղահանված հայերի իրենց տներն անվտանգ վերադառնալու իրավունքը, չափազանց կարևոր է տարածաշրջանում կայունությունը վերականգնելու տեսանկյունից։ Ընտրություններից 42 օր առաջ հղաց իր այդ ուղերձում դեմոկրատների նախագահի թեկնածուն այդուհանդերձ չի հստակեցնում, արդյոք ընտրվելու դեպքում հետամուտ լինելու է հայերի վերադարձի իրավունքի իրացմանը, կամ մտադիր է արդյոք Լեռնային Ղարաբաղը հայաթափած ռեժիմին օրինակ ամերիկյան ռազմական օգնությունից զրկել։ Արտակ Խուլյանին լսենք։
Լեռնային Ղարաբաղի տեղահանված հայերի վերադարձը չափազանց կարևոր է տարածաշրջանում կայունության վերականգնման համար, ամերիկահայերին ուղղված շնորհավորական ուղերձում ասել է Միացյալ Նահանգների փոխնախագահ Քամալա Հարիսը։ Նախագահի դեմոկրատական ուսակցության թեկնածուի շնորհավորանքը հայ դատի հանձնախումբը ժամեր առաջ հրապարակեց։ Հարիսը որպես ԱՄՆ փոխնախագահ է ստորագրել սեպտեմբերի 23-ով մակագրված տեքստը։
Լեռնային Ղարաբաղից տեղահանված հայերի իրենց տներն անվտանգ վերադառնալու իրավունքը չափազանց կարևոր է հայ ժողովրդի արժանապատվությունն ու տարածաշրջանում կայունությունը վերականգնելու տեսանկյունից։
Թե ինչպես, ինչ մեխանիզմներով է տեսնում արցախցիների վերադարձը Լեռնային Ղարաբաղ նախագահական մրցապայքարում գտնվող թեկնածուն, իր ուղերձում չի պարզաբանել։ Ավելի վաղ էլ այդ հարցին հրապարակային չի անդրադարձել։
Ամերիկացի և ոչ միայն ամերիկացի պաշտոնյաները որևէ կոնկրետ մեխանիզմ չեն նկարագրում, թե ինչպես պետք է վերադարձը տեղի ունենա, որտեղ եթե զուտ միայն վերադարձի իրավունքի մասին ենք խոսում, Ադրբեջանը ևս չի մերժում այդ իրավունքը, հայտարարում է, որ արցախցիները կարող են ստանալ ադրբեջանական ազնագրեր, վերադառնալ Լեռնային Ղարաբաղ։ Եթե խոսքը գնում է միջազգային ճնշման մասին, միջազգային մեխանիզմներով, անվտանգության ապահովման մեխանիզմներով վերադարձի մասին, այստեղ գործ ունենայինք այլ խնդրի հետ, բայց այսպիսի դետալներ իհարկե այդ հայտարարություններում չկան։
Լեռնային Ղարաբաղի հայերի վերադարձի մասին Հարիսի հայտարարությունը քաղաքագետ Տիգրան Գրիգորյանը ամերիկյան նախընտրական թեժ պայքարի մաս է համարում։
Համառ պայմաններում ընթացող ընտրապայքարում, երբ հատկապես այդ առանցքային նահանգներում, որտեղ չկողմնորոշվածների քանակը մեծ է, ամեն մի ձայն ունի մեծ նշանակություն և հայ համայնքի ձայները իհարկե կարող են դեր խաղալ նաև ազդեցություն ունենալ նաև վերջնարդյունքի վրա։
Վերջին հարցումները ցույց են տալիս, Հարիսն իր հանրապետական մրցակցին գրեթե հավասար ձայներ ունի։ CNN-ի պատվերով անցկացված հարցման համաձայն հավանական ընտրողների 48%-ը Հարիսին է սատարում, իսկ Թրամփին 47%-ը։
Կարծում եմ մենք մի հետաքրքիր գործընթացի ականատես ենք դառնում, եթե ցեղասպանության հարցին աստիճանաբար փոխարինելու է գալիս հենց այդ վերադարձի իրավունքի վերաբերյալ հայտարարությունների հարցը։
ԱՄՆ գործող նախագահ Ջո Բայդենը ի տարբերություն իր թիմակից Հարիսի սեպտեմբերի 21-ին Հայաստանի անկախությանը նվիրված ուղերձում Լեռնային Ղարաբաղի հայերի վերադարձի հարցին չի անդրադարձել։ Նա խոսել էր Հայաստանի հետ հարաբերությունները ռազմավարական գործընկերության մակարդակի բարձրացման մասին, շեշտել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների աջակցությունը Հայաստանի ինքնիշխանությանը, անկախությանը, տարածքային ամբողջականությանը և սեփական ապագան որոշելու իրավունքին։ Kamala Harris-ի ուղերձում էլ այդ շեշտադրումները կան։ ԱՄՆ նախագահի դեմոկրատական թեկնածուն ասել է, որ հավատարիմ է Հայաստանի և նրա հարևանների միջև կայուն խաղաղության հաստատմանը, որը հաշվի կառնի երկրների ինքնիշխանությունը, անկախությունը և տարածքային ամբողջականությունը։
Կշարունակեմ աջակցել Հայաստանին ժողովրդավարության ամրապնդման և տարածաշրջանում կայունության հաստատման ջանքերում։
Մինչ ԱՄՆ փոխնախագահը խոսում է Լեռնային Ղարաբաղի հայերի վերադարձից, իր վերջին ասուլիսում Հայաստանի վարչապետ պետը դա անիրատեսական էր համարել։
Այն ընկալումներով, որոնցով Լեռնային Ղարաբաղի մեր մի խումբ հայրենակիցներ փորձում են ձևակերպել հարցը, ես դա ուղիղ պետք է ասեմ, իրատեսական չեմ համարում։
Արցախցիների վերադարձի հարցը ներառված չէ հայ-ադրբեջանական բանակցություններում։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ժամներ իշխանական խմորումների մասին վարչապետի գլխավորած քաղաքական ուժի մի խումբ պատգամավորներ ցանկանում են պաշտոն անկանել արդարադատության նախարար Գրիգոր Մինասյանին եւ այդ հարցով ստորագրավակ են նախաձեռնել։ Ավելի քան 1.5 տարի առաջ վարչապետի հրամանագրով արդարադատության նախարար նշանակված, մինչ այդ էլ նախարարի տեղակալիի պաշտոնն զբաղեցրած Մինասյանին հեռացնելու պահանջի պատճառների եւ իշխող կուսակցությունում նրա նկատմամբ դժգոհությունների մասին Շողիկ Գասյանը կպատմի։
Մասնակցող վարչապետ, շնորհակալ եմ նման բարձր վստահության համար։
Իշխող քաղաքացիական պայմանագրում ստորագրահավաք են սկսել արդարադատության նախարար Գրիգոր Մինասյանի պաշտոնանկության հարցը քննարկելու համար։ Սա հաջորդում է փոխնախարարի պաշտոնում Սիրվարդ Գևորքյանի նշանակմանը։ Խմբակցության պատգամավոր Հովիկ Աղազարյանը նախաձեռնության հեղինակներին չբացահայտեց, նաև չպարզաբանեց նախարար Մինասյանի աշխատանքը, ինչով և որ հարցերում չի գոհացնում իրենց։ Առաջարկեց սպասել ստորագրահավաքի արդյունքներին, անգամ չհստակեցրեց ինքը միացել է թե ոչ։
Սա այն տիպի հարց է, որ խմբակցության այս կամ այն անդամը ճիշտ չի լինի, որ ինքը ասենք հանդես գա ինչ-որ կարծիքով եւ այլ եւ այլ։ Սա պետք է լինի հավաքական տեսակետ, որը պետք է ներկայացվի վարչապետին։
2019 թվականին երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի գրքի շնորհանդեսին մասնակցած Սիրվարդ Գևորքյանը մոտ 20 օր առաջ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի որոշմամբ նշանակվեց արդարադատության փոխնախարար։ Նշանակումից անմիջապես հետո համացանցում տարածվեց Գևորքյանի լուսանկարը երկրորդ նախագահի դստեր հետ, Ռոբերտ Քոչարյանի հեղինակած գիրքն էլ ձեռքին։ Նորանշանակ փոխնախարարն անգամ պարզաբանում տարածեց, թե երկրորդ նախագահի հետ կապ չունի։ Կուսակցական վերջին նիստին մասնակցած Հովիկ Աղազարյանը հաստատում է Գրիգոր Մինասյանի կադրային քաղաքականությունից թիմում դժգոհություն կա։ Չնայած Սիրվարդ Գևորքյանը Նիկոլ Փաշինյանի որոշմամբ է պաշտոնավարում, միևնույն է, Գրիգոր Մինասյանից դժգոհ ԿՊԱ-ականների համբերությունն Աղազարյանի հատեց Գևորքյանի նշանակումից հետո։
Դե բաժակը միջև վերջի կաթիլը չլսվի, բաժակը չի համարվում լիքը։ Եվ նաև, եթե դու երկրաչափական պրոգրեսիայով ես շարժվում, մի պահ առաջ բաժակը լինում է կեսով լսված, հաջորդ պահին արդեն լիքը լսված։
Ստորագրահավաքին միացել է տասնյակից ավելի պատգամավոր, թե ովքեր են հայտնի չէ, ԿՊ-ից չեն մանրամասնում։ Պատգամավոր Բաբկեն Թունյանը ևս հրաժարվեց հստակեցնել, միացել է արդյոք ստորագրահավաքին թե ոչ։ Իսկ Գրիգորի Մինասյանի աշխատանքին ասած չի կարող գնահատական տալ, ոլորտին չի տիրապետում, որոշում կկայացնի թիմակիցներին լսելով։
Դա ավելի շատ իրավական ոլորտի գոնե պատգամավորներին, որ հարցնենք, ես չեմ կարող մեկնաբանել, որտեղ ինքս է դաշնի մասնագետի չեմ, եւ այդ ոլորտի կարգավորումների կամ որոշումների կամ քայլերի վերաբերյալ, երբ որ որոշում եմ ունենում կայացնելու կամ քվեարկելու, հենվում եմ իմ գործընկերեն պատգամավորների տեսակետների վրա, որոնք ավելի գիտակ են այդ հարցում։
Բաբկեն Թունյանի թիմակից մասնագիտությամբ արվեստաբան Լուսինե Բադալյանին միջդեռ ոլորտի ստեղյա գործընկերների խորհուրդը պետք չէ։ Նա առանց այդ էլ նկատել է, ինչպես ինքը ձևակերպեց որոշ անարդարություններ և կարծում է դրանց դեմ պետք է պայքարել խորհրդարանական բոլոր լծակներով։ Հերքես, թե նաև ինքն է ստորագրահավաքի նախաձեռնողներից, բայց ասաց, ցանկացած պաշտոնյայի թերացում, այդ թվում Գրիգոր Մինասյանինը պետք է քննարկել։
Ես ինքս խնդիր եմ տեսնում կադրային քաղաքականության մեջ եւ ոչ միայն։
Վերջին նշանակումը նկատի ունեք, Տիկին Բադալյան։
Ոչ միայն վերջին նշանակումը, բացարձակապես անձնական որևէ վերաբերմունք չունեմ եւ չեմ առանձնացնում որևէ մեկ նշանակում, բայց կարծում եմ, որ կադրային քաղաքականությունը ունի թերություններ։
Արդյոք քաղաքացիական պայմանագրում կոնսենսուս կա, որ արդարադատության նախարարը պաշտոնան կարվի, պարզ չէ, իշխանական պատգամավորները բաց չեն խոսում։ Հովիկ Աղազարյանն օրինակ չթաքցրեց, երկու տարվա պաշտոնավարումից հետո թիմում նաև խնդրահարույց են համարում այն, որ Գրիգոր Մինասյանը Վատիկանում Հայաստանի նախկին դեսպան երրորդ նախագահի փեսա Միքայել Մինասյանի եղբայրն է։
Այստեղ գոյություն ունի իր եղբայր ֆակտորը, գոյություն ունի իր հայրիկի ֆակտորը։ Դրանք բոլոր դեպքերում հանրային կարծիքի վրա իրենց ազդեցություն ունենում են, ինչքան էլ մենք կարողանանք վերկանգնել շատ հարցերից, դրանք իրենց ազդեցություն ունենում են։
Միքայել Մինասյանը մի քանի տարի է որոնվում է հայաստանյան իրավապահների կողմից, ծավալուն մի քրեական գործով, որով ըստ իրավապահների պետությանը 350 միլիոն դոլարի վնաս է տվել։ Ինչու են ԿՊ-ում միայն տարիներ անց հիշել նախարարի ազգակցական կապերը, արդյոք մարդկանց համար սա ընկալելի կլինի։ Աղազարյանն առանց անուններ նշելու առաջարկեց հարցն ուղղել նրա պաշտոնակության հարցով զբաղվողներին։ Ինքը մինչ այդ շարունակում է պնդել, եթե նախարարի պաշտոնի համար ընտրություն պետք է անել պրոֆեսիոնալի և ԿՊԱ-ականի միջև, ապա միանշանակ է երկրորդ տարբերակը։
Թիմի անդամ ինչ անշնակում, գաղափարները կիսում է, ամեն ինչ օքեյ է այդ իմաստով և գնում առաջ այդ ծրագրային այդ դրույթների շուրջ, և հետևաբար ինքը նաև պատասխանատու է թիմի առաջ, որ ավելի կարևոր պատասխանատու է, կներեք, ասեք ինձ համար, քան օրենքի առաջ պատասխան տալը։
Ասացն առավել համոզիչ դարձնելու համար Հովիկ Աղազարյանը դրական օրինակներ էլ ունի, հիշեցնում է հերթով։
Եվ ուստի նա Պապիկյանը դարավ պաշտպանության նախարար, ես հանգիստ քնեցի։ Երբ որ Արարատ Միրզոյանը դարձավ արտաքին գործերի նախարար, էապես փոխվեց իրավիճակը, էապես փոխվեց իրավիճակը։
Ինքը 40-ամյա Գրիգոր Մինասյանը որևէ կերպ չի մեկնաբանել իր հնարավոր պաշտոնանկության գործընթացը։ Արդարադատության նախարարությունից առաջարկեցին գրավոր պատասխանել։ Շողիկ Գալստյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կապանի համայնքապետարանն է իրավապահների ուշադրության կենտրոնում հայտնվել հնարավոր ֆինանսական խախտումների կասկածանքով, գործում շրջանառվում է համայնքապետի հոր անունը։ Ինքը համայնքի ղեկավարը Գևորգ Փարսյանն ապնդում է, որ իր դեմ արշավ է սկսվել այն բանից հետո, երբ ջերմ ընդունելության է արժանացրել վարչապետ Փաշինյանի հրաժարական պահանջող Բագրատ արքեպիսկոպոս Գաստանյանին, Նայրաբուղադարյանն է հաղորդում։
Հորը պատկանող ընկերությունից համայնքային գնումներ կատարած Կապանի քաղաքապետը քաղաքական է համարում իրեն առնչվող քրեական գործը, այն կապելով վարչապետի հրաժարականը պահանջող Բագրատ արքեպիսկոպոս Գալստանյանին ջերմ հյուրընկալելու հետ։
Իմ կարծիքով, այո, քաղաքական գործընթացներ այստեղ հնարավոր են, որովհետև քրեական վարույթը նախաձեռնում է անմիջապես դրանից մեկ ամիս, երկու ամիս հետո, և նաև դրանից հետո էլ որոշակի զարգացումներ կան, կապված նաև Կապանի նորոգչինի այլ գործընթացների հետ կապված լիքերական վարույթ է նախաձեռնում առանձին, թե Կապանի նորոգչինի հետ կապված, այսինքն այո, ես հնարավոր եմ համարում քաղաքական գործընթացներ։
Իրավապահները դեռ գործից մանրամասներ չեն հայտնում, չեն անդրադառնում նաև քաղաքական ենթատեքստի մասին Կապանի համայնքապետի պնդումներին, իսկ իշխանությունները բազմից են ասել, որ իրավական գործընթացներին չեն միջամտում։ Գևորգ Փարսյանը Ազատությանը պատմեց, որ իրավապահներն իրեն են ներկայացրել քրեական վարույթ նախաձեռնելու մասին որոշումը, փաստաթղթեր են արգրավել։ Գործը հարուցվել է իշխանական կամ ծառայողական լիազորություններն օգտագործելով գնումների ժամանակ չարաշահումներ թույլ տալու հոդվածով։ Համայնքապետարանը շինարարական գնումներն իրականացրել է Փարսյանի ընտանիքին պատկանող նորոգշին ընկերությունից։ Ինքը քաղաքապետը չի հերքում, որ 1998 թվականից գործող ընկերությունը մասնակցել է համայնքի հայտարարած մրցույթներին, հաղթել, նաև որոշ դեպքերում պարտվել, բայց պնդում է, ամեն ինչ գնումների մասին օրենքի սահմաններում է եղել։
Շատ-շատ շինարական կազմակերպություններ են մասնակցում գնումների գործընթացներին եւ Կապանի համակապետարանի մրցույթներին մասնակից են դառնում եւ պայմանագրեր են կազմում բազմաթիվ շինարական կազմակերպությունների հետ, այդ թվում նաեւ Կապանի նորոգչին ՍՊ-ի հետ։ Կապանի համակապետարանը մեծ մասշտաբներով քաղաքաշինական ոլորտի գնումներ է իրականացնում։
Գործով դեռ մեղադրյալներ չկան, քաղաքապետն էլ շտապում է պնդել, չկա արգել, որ հոր ընկերությունը չի կարող մասնակցել գնումներին։ Գնումների մասին օրենքում շահերի բախման անդրադարձ կամ միայն հայտերը գնահատող հանձնաժողովի մասով։ Ըստ դրա, շահերի բախում ունեցող գնահատող հանձնաժողովի անդամը կամ քարտուղարը չպետք է մասնակցեն գնահատմանը։ Փարսյանը պնդեց, հանձնաժողովի անդամ չի եղել, գործընթացին չի մասնակցել։ Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի ծրագրերի ղեկավար Վարուժան Հոկտանյանը սա հարցի լուծում չի համարում։
Գնումների մասին օրենքով այդ դեպքի համար իսկապես հավական տեսակ կետից ամեն ինչ ճիշտ է, եթե առաջինը ինքը շատ քիչ հավանական, եթե ինքը չի հանդիսացել գնահատող հանձնաժողովի անդամ, սովորաբար պատվիրատուի ղեկավարը գնահատող հանձնաժողովի մեջ այդ մրցույթի գնահատող հանձնաժողովի անդամ չի լինում։
Հոկտանյանն ընդգծում է, օրենքը խստացնելու կարիք կա։ Հակառակ պարագայում Կապանը, ինչպես նաև մյուս համայնքները կշարունակեն գնումներ անել պաշտոնյաների հարազատներից ու պնդել, որ օրենք չեն խախտել։
Պարզ է, որ եթե հանձնաժողովի անդամները բոլորը քաղաքապետանի աշխատակիցներ են, նրանք ենթարկվում են քաղաքապետին, բայց ֆորմալ առումով, քանի որ քաղաքապետը հանձնաժողովի անդամ չի, կարող են ինչ ուզես անել։
Փաստաթղթերով Գևորգ Փարսյանն իսկապես կապ չունի հոր ընկերության հետ։ Հոկտանյանն ընդգծում է, միջդեռ օրենքը պետք է այնպես գործի, որ մրցույթների արդյունքները որոշելիս հաշվի առնեն փոխկապակցված անձանց գործոնը։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արցախի բենզինի պահեստում տեղի ունեցած ողբերգական պայթյունի տարելիցն է Ադրբեջանի լայնածավալ հարձակման հաջորդած այդ պայթյունի զոհդարձան հարյուրավոր մարդիկ, այդ թվում երեխաներ, կանայք, ում խնայել էր փամփուշտը, ովքեր փորձում են վարելի քայթայթել Արցախ ներխուժած ադրբեջանական զորքից փրկվելու համար։ Մինչ օրս անհետ կորած է համարվում 21 անձ, վիրավորների թիվը 300-ից ավել է։ Ողբերգական պատահարից 1 տարի անցել գլխավոր հարցերը մնում են անպատասխան, ովքեր էին տեղի ունեցածի պատասխանատուները, արդյոք պայթյունի տարածքում Արցախի իրավապահները հասցրել են քնչական գործողություններ անել, արդյոք Հայաստանի քնչական կոմիտեն կարողացել է ուսումնասիրել տարածքն ու պարզել պայթյունի հանգամանքներն ու պատճառները։ Սուսան Բադալյանի ռեպորտաժը։
Մարուսյան ընդամենը 34 տարեկան է, 5 երեխաների հետ, ուղիղ 1 տարի առանց ամուսնու։ Գրիգորի Սահակյանը Հայկազովի բենզինի պահեստ էր գնացել ընտանիքի փրկության համար բենզին բերելու։
Զանգեցին, ասեցին, գիտեք, Հայկազով պայթուն էր, չի գիտեմ, որ ասում ամբողջ մարմունը ոտ մեկ դղում էր։
Գրիգորիի մարմինը սեպտեմբերի 25-ից սկսած երկար փնտրել են պայթյունի վայրում, Ստեփանակերտի հիվանդանոցներում ու դիահերձարաններում, չկար, զանգ ստացան արդեն Երևանում։
Հոկտեմբերի 8-ին զանգ եկա, որ դուք իրա ինչն եք, ասեցի կինն եմ, ասեց ձեր ամուսնու անձնագիրը, եթե նկարագրենք նկարը, հենց ասեց բանը, իր այդ հագուստը նկարագրեց, իսկ այն ասեցի հա, բայց չկարողացա խոսել, իրա իրերը սաղտեղում էին, նույնիսկ այն գումարը, կոպեկները, տամբանալին, ամեն ինչ, մեքենայի մարորդական իրավունքը, իրա ազնագիրը, ամեն ինչ տեղում էին։
Բոբոցի չիր վարվել։
Հարված է գլխիներ, ոտք չկար, ձերքներ հենց շիշը ձերին հալված վիճակում։
Հետո ժողքի հաջորդ փուլն էր, ընտանիքը Գրիգորիի մայրը, որ 44-օրյա պատերազմում կորցրել էր նաև կրտսեր որդուն, հետախույս Սասուն Սահակյանին ու նրա շիրմաքարը հետը Երևան տեղափոխել, ցանկանում էին եղբայրներին հուարկավորել Եռաբլուրում։ Գրիգորին 24 տարվա զինվորական էր, ավակ ենթասպա հոպ զորքերում, 2 մետր հող Եռաբլուրում չգտնվեց, թե պետ այնտեղ պայթյունի հետևանքով մահացած նույնիսկ ոչ զինվորականներ են հուարկավորվել, ասում է Գրիգորիի մայրը։
Դա պատերազմի շարունակությունն է պայթյունում, հենց էնպես պայթյուն երևի չէր լինի, եթե պատերազմը չլներ, եթե տարհանման թեման չլներ, եթե այդ բենզինի պակասությունը կարիք չլներ, ինչու հավաքվի էին ամբոխնդող և այդ պայթյունը ինչու տեղի ունենար։ Հարցերը իրար հետևից ձգձգվում էլի, Դա պատերազմի հետքն է, պատերազմի շարունակությունն է։
4 ամիս մարմինը մնաց դիահերձարանում, ի վերջո հուղարկավորեցին Նուբարաշենի գերեզմանատանը։ Գրիգորիի փոքրիկ աղջիկը 8 տարեկան է, օրագիր է պահում։
Ամեն նախադասության մեջ պապային է հիշատակում։
Պայթյունի հետևանքով մահացած ընտանիքները որևէ կարգավիճակ չունեն, իրենց համար պետական որևէ ծրագիր չկա։ 5 անչափահասների հետ մենակ մնացած Մարուսյան բոլոր տեղահանվածների համար նախատեսված բնակվարձի գումարով մի փոքրիկ տուն է գտելու, փորձում են ապրել միայն նպաստով։
Մինչև հիմա էլ ոչ մեկն ասես չի խոսում դրա մասին, ոչ մի արդարացում, ոչ մի ցավակցական ինչ-որ բան։
Ողբերգական պայթյունը 219 հոգու կյանք խլեց, շուրջ 300 հոգի վիրավորում ստացան, 22 արցախցի մինչև այժմ անհետ կորած է։
Այս հարցով մի քանի անգամ նաև փորձ է կատարվել Ադրբեջանի հետ պայմանավորվածություն ձեռք բերելու նոր որոնողական աշխատանքներ պայթյունի վայրում իրականացնելու համար, կարծես թե որոշակի համաձայնություններ ձեռք էր բերվել, բայց ամեն անգամ Ադրբեջանը վերջին պահին բայց ձեր պերված պայմանավորվածությունը չի պահպանել, չի պահել։
Արցախի օմբուդսմենին պարբերաբար անհետ կորածների հարազատներն են դիմում, հորդորում մի բան անել կորածների ճակատագիրը պարզվի։
Վերջինը նաև եղել է ուրեմն օմբուդսմենների կազմակերպությանը, միջազգային կազմակերպությանը դիմելու աջակցություն, եթե անգամ տեղում նոր որոնողական աշխատանքներ իրականացնելու հարցով չէ, ապա Ադրբեջանից կոնկրետ տեղեկություններ այդ անձանց ճակատագրի վերաբերյալ իմանալու հարցով, որովհետև կան ծնողներ, որոնք մինչև հիմա պնդում են, որ այդ մարդիկ հնարավոր է, որ մնացել են այնտեղ և նրանց վերաբերյալ տեղեկություններ պետք է պահանջել ադրբեջանական իշխանություններից։
Ոսկանյանի որդին 41-ամյա Ասլանը 1 տարի է չկա։ Մարմինը պայթյունի վայրում չի գտնվել, ԹՆԹ նույնականացում չկա։
Իրանից ոչ մի բան չի գտնվել, ոչ մի բան։ Կա ձեր գործած մեղքնա, որ այսօր այդքան ծնողներ սկում են իրանց երեխաների համար։
Անհետ կորածների ծնողները տարբեր տեղեկություններ են ստանում։ Գլխավորն ու այդպես էլ չճշտված նայն է, որ այրվածքներ ստացած որոշ քաղաքացիներ Ադրբեջանի հիվանդանոցներ են տեղափոխվել։ 1 տարի անցել, մեզ ոչինչ չեն ասում։ Արեգա Ոսկանյանը նաև հարցեր ունի. Ինչու եղավ պայթյունն ու ինչու պատասխանատուներ մինչև այժմ չկան։
Փրկար արձարայությունը, ոստիկանության, ոստ այդ նախարարությունը, մեկ էլ նախագահը այդ պահին եղել է Ստեփանակերտ քաղաքում, բայց ինչու է այդպիսի բաստողում եղել։
Մի արգելափակոց դնեիք պահեստի մուտքի մոտ, մեքենաները հերթով մոտենային, իվերջո այդ բենզինը բաժանեիք լցակայաններին, մարդիկ այնտեղից օգտվեին, ձեր անձնական անցուդարձով եք զբաղվել, ասում է որդու տեղը չիմացող մայրը։
Ես ճշմարտը, ինչպեսի պետությունը մը ապրալ, ճղճի ղեկավարների մեջ ենք ապրալ, ես ամոթում ապրում։
Այս աղետից մեկ ամիս անց Արցախի հանրայինին տված հարցազրույցում նախագահ Սամվել Շահրամանյանը պատասխանեց, ովքեր են մեղավորները, ովքեր են պատասխանատուները հարցին, եղածը վերագրեց խուճապին, քաոսին։
Մեր բնակցությունը այդ խուճապի հետևանքով հայտնվել է այդ զորամասի պահեստում և այդ իրավիճակը բերել են դրան, որ չի պահպանվել տարրական անվտանգության կանոնները։
Ավելի կոնկրետ, ովքեր են պատասխանատուները, Շահրամանյանը քնչականին խնդրեց հետևողական լինել, պարզել բոլոր հանգամանքներն ու գտնել մեղավորներին։ Հայաստանի քնչական կոմիտեն 1 տարի է քննում է պայթյունի այդ գործը, վկաներ, դուժացներ են հարցակննվել, մեղադրյալներ չկան։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօրը հագնացող մերձավոր արևելյան հակամարտությանն անդրադառնանք, որն այս օրերին Լիբանան է տեղափոխվել, այստեղ 2 օր իսրայելի հաստրած հարվածների հետևանքով զոհերի թիվը հասել է 560-ի, ավելի քան 1 տասնամյակ տևած Լիբանանի քաղաքացիական պատերազմի ընթացքում անգամ 1 օրում այդքան զոհեր չեն եղել։ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն միջդեռ պնդում է, որ իսրայելական բանակի թիրախը ոչ թե խաղաղ բնակիչներն են, այլ իրանամետ Հեզբոլլա խմբավորումը։ Լիբանանի կառավարությունը, սակայն, հայտարարում է իսրայելական հարձակումների զոհերի ճնշող մեծամասնությունն անզեմ մարդիկ են։ Վերջին զարգացումները Գևորգ Ստամբոլցյանի ռեպորտաժում։
Իսրայելի բանակը շարունակում է հարվածներ հասցնել Լիբանանի տարածքին։ Նեթանյահուի կառավարության անդամները պնդում են, այս քայլով իրենք փորձում են զրոյացնել Իրանամետ Հեզբոլա շարժման ռազմական ներուժը, և դա իրենց հաջողվում է։ Հեզբոլան այսօր այլևս այն Հեզբոլան չէ, որ կար մեկ շաբաթ առաջ։ Խմբավորման հրամանատարական կազմն ու կառավարման համակարգն, անձնակազմն ու սպառազինությունը լուրջ կորուստներ են կրել։ Հեզբոլային հասցված հարվածները շատ ծանր են, և դրանք շարունակվելու են։ Լիբանանի հետ սահմանից ոչ հեռու գտնվող ռազմաբազաներից մեկը կատարած այցի ժամանակ հայտարարում էր Իսրայելի պաշտպանության նախարար Յոավ Գալանտը։ Բայց չնայած չդադարող իսրայելական հարվածներին, խոսել Հեզբոլայի կարողությունների վերջնական ոչնչացման մասին դեռ վաղ է։ Խմբավորումը շարունակում է հրթիռակոծել Իսրայելի տարածքը, աստիճանաբար ընդլայնելով հարվածների աշխարհագրությունը։ Անցած գիշեր Հեզբոլան առաջին անգամ վերջին մի քանի տասնամյակների ընթացքում փորձեց հրթիռակոծել Լիբանանի հետ սահմանից ավելի քան 100 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող Թել Ավիվը։ Կազմակերպության ներկայացուցիչների պնդմամբ հարվածի թիրախն իսրայելական հետախուզության Մոսադի կենտրոնակայանն էր։ Իսրայելի հակաօդային պաշտպանության ուժերին, սակայն, հաջողվել է ոչնչացնել Հեզբոլայի արձակած հրթիռները։ Ամերիկյան Axios կայքի տեղեկություններով Հեզբոլայի ղեկավարությունը դիմել է Իրանին, խնդրելով Իսլամական Հանրապետության առաջնորդներին ուղղակի հարվածներ հասցնել Իսրայելին։ Այս մասին Axios-ին հաղորդել են երկու իսրայելցի պաշտոնյաներ և արևմտյան պետություններից մեկը ներկայացնող բարձրաստիճան մի դիվանագետ։ Լրատվամիջոցի աղբյուրները, սակայն, պնդում են, որ Թեհրանը մերժել է իր լիբանանցի դաշնակիցների խնդրանքը, նշելով, թե Իսրայելին ուղղակի հարվածների ժամանակը դեռ չի եկել։ Դատելով Իրանի գերագույն հոգևոր առաջնորդ Ալի Խամենեի այսօրվա հայտարարություններից, կարելի է ենթադրել, որ Թեհրանում վստահ են Հեզբոլան միայնակ էլ վատ չի կրվում։
Բալի, զարվե վորետ մի կորեն։
Այո, իսրայելցիները վնասել են Հեզբոլային, կազմակերպության ամենաարդյունավետ և արժեքավոր որոշ անդամներ նահատակվել են, բայց սա այն կորուստները չեն, որ կարող են ոչնչացնել Հեզբոլան։ Այդ կառույցի կազմակերպական մարդկային կարողությունները շատ ավելի մեծ են, դա է պատճառը, որ Հեզբոլան մինչ օրս միշտ հաղթել է, և դա աստված կշարունակի հաղթել, հայտարարում էր Ալի Խամենեին։ Բեյրութի տեղեկություններով երկու շաբթի օրվանից ի վեր իսրայելական հարվածների հետևանքով 569 մարդ է զոհվել, դրանցից 50-ը անչափահասներ են։ Վիրավորների թիվն ըստ Լիբանանի առողջապահության նախարար Ֆիրաս Աբիադի գերազանցում է
1800-ը։
Հարավային Լիբանանում գտնվող հիվանդանոցներն այս պահին աշխատում են իրենց կարողությունների սահմանագծին, դա է պատճառը, որ մենք հիվանդների մի մասին տեղափոխում ենք երկրի այլ շրջաններում գտնվող հիվանդանոցներ։ Այս պրոցեսն իր հերթին դժվարանում է այն պատճառով, որ ճանապարհներին խցանումներ են։ Հարավի բնակիչներից շատերը շարունակում են լքել այս տարածքը, հայտարարում էր Լիբանանի առողջապահության նախարարը։ Լիբանանի շուրջ ստեղծված կացությունն այսօրին քննարկում են նաև Նյու Յորքում ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի հերթական նստաշրջանի ընթացքում 3 ռազմական էսկալացիային վերջ տալու կոչով հակամարտող կողմերին դիմեց Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջոզեֆ Բայդենը։ Լայնածավալ պատերազմը որևէ մեկի շահերից չի բխում, նույնիսկ իրավիճակի նման սրման պայմաններում դիվանագիտական լուծումը դեռ հնարավոր է, հայտարարում էր Բայդենը։ Բեյրութում, սակայն, պնդում են, Սպիտակ տունը պետք է շատ ավելի ակտիվ ջանքեր գործադրի իսրայելական հարձակմանը վերջ տալու համար։ Կարող եմ ասել, որ Բայդենի այդ ելույթը թույլ էր և ոչ խոստումնալից, այն չի կարող լուծել Լիբանանի առջև ծառացած խնդիրները, իսկ մենք լուծումների կարոտ ենք։ Ես հույս ունեմ, որ միակ պետությունը, որ կարողանա Լիբանանի հետ կապված մերձավոր արևելքում ինչ-որ բան փոխել, Միացյալ Նահանգներն է, հայտարարում էր Լիբանանի արտգործնախարար Abdallah Abu Habib.
This is the only country that can really make a difference in the Middle East and with regard to Lebanon.
Այսօր հնչող գլխավոր հարցը, սակայն, հետևյալն է. արդյոք իսրայելական օթային հարվածներին կհետևի ցամաքային հարցակումը։ Իսրայելցի բարձրաստիճան զինվորականները դա չեն բացառում։ Հյուսիսային նետեր կոչվող գործողությունը նոր փուլ է մուտք գործում, այն մեկնարկեց Հեզբոլային հասցված ծանր հարվածներով։ Այժմ մենք պետք է լիովին պատրաստ լինենք նոր գործողությունների ուղևորներին եւ մանևրելուն, այսօր հայտարարում էր Իսրայելի բանակի հյուսիսային զորախմբի հրամանատար գեներալ Օրի Գորտինան։
Այժմ Ուկրաինայում շարունակվող պատերազմի մասին ավելի քան 2.5 տարի ռուսական ագրեսիային դիմադրող Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին ՄԱԿ-ի ամբիոնից հայտարարել է Ռուսաստանին խաղաղություն պարտադրելու անհրաժեշտության մասին, պնդելով, որ պատերազմը չի կարող ավարտվել խոսակցություններով, անհրաժեշտ են գործողություններ։ Պահանջվող այդ քայլերը Կիևը շարադրել է իր հաղթական պլանում, որն առաջիկա ժամերին կդրվի Սպիտակ տան ղեկավարի սեղանին։ Մոսկվայից հակադարձում են, քանի դեռ ռուսական կամբանակը չի հասել իր նպատակներին, պատերազմի ավարտի մասին խոսել նանիմաստ է։
Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին ՄԱԿ-ի գլխավոր վեհաժողովի ամբիոնից այսօր խոսեց միջուկային անվտանգությանը սպառնացող վտանգի մասին, որն ըստ նրա Ռուսաստանը ստեղծեց պատերազմի սկզբում դեռ Զապորոժիայի ատոմակայանի գրավմամբ։ Զելենսկին ուշադրություն հրավիրեց այն հանգամանքին վրա, որ Ուկրաինայում բազմաթիվ էներգետիկ ենթակառուցվածքներ արվել են ռուսական հրթիռակոծությունների պատճառով, շեշտեց միջուկային անվտանգությունը ուկրաինական խաղաղության պլանի առաջին կետն է։
Putin has stolen much already.
Պուտինն արդեն շատ բան է գողացել, բայց աշխարհի ապագան նա չի գողանա։
But he will never steal the world's future. I'm sure.
Արդեն վաղը Ուկրաինայի նախագահը իր խաղաղության ծրագիրը, որի հիմքում Ռուսաստանին խաղաղություն պարտադրել բանաձևն է, ներկայացնելու է Միացյալ Նահանգների նախագահին։ Մինչդեռ Մոսկվայից արդեն սպառնում են, Կրեմլի խոսնակն ասել է, Ռուսաստանին խաղաղություն պարտադրելու Զելենսկու դիրքորոշումը ճակատագրական սխալ է։
Потому что принудить Россию к миру невозможно. Россия, собственно, является сторонницей мира.
Անհնար է Ռուսաստանին խաղաղություն պարտադրել։ Ռուսաստանն ինքն է խաղաղության ձգտում, բայց պայմանով, որ ապահովեն Ռուսաստանի անվտանգության հիմքերը եւ կատարվեն այն խնդիրները, որոնք դրված են հատուկ ռազմական օպերացիայի առջեւ։
Պուտինը կանգ չի առնելու դեռ 3 ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում ահազանգել էր Ուկրաինայի նախագահը։
Putin has broken so many international norms and rules that he won't stop on his own. Russia can only be forced into peace.
Պուտինն այնքան միջազգային նորմեր ու կանոններ է խախտել, որ ինքնուրույն կանգ չի առնի։ Ռուսաստանին միայն կարելի է պարտադրել խաղաղություն, եւ դա հենց այն է, ինչ անհրաժեշտ է Ռուսաստանին պարտադրել խաղաղություն, որպես այս պատերազմի միակ ագրեսոր։
Forcing Russia into peace as the sole aggressor in this war.
Զելենսկին պնդում էր նաև, որ Ռուսաստանը պատրաստ է թիրախավորել 3 ուկրաինական ատոմակայաններ, շեշտելով, թե Ուկրաինայի դեմ պատերազմը չի կարող ավարտվել զրույցներով, անհրաժեշտ են գործողություններ։ Աշխարհը պետք է աջակցի իր խաղաղության պլանին, ասել էր Զելենսկին, եւ բոլոր երկրներին հրավիրել մասնակցել խաղաղության երկրորդ գագաթնաժողովին։ Մոսկվան ավելի վաղ հայտարարել էր, որ Ռուսաստանը դրան չի մասնակցի։ Նախատեսված էր, որ Զելենսկին իր խաղաղության ծրագիրը կներկայացնի ոչ միայն նախագահ Բայդենին, այլև նախագահի թեկնածուներ Կամալա Հարիսին եւ Դոնալդ Թրամփին, սակայն Associated Press-ը հղումանելով հանրապետական թեկնածուի շտաբի աղբյուրին գրել է, թե Թրամփը Զելենսկու հետ չի հանդիպի։ Եվ Թրամփը եւ նրա թիմակիցները բազմիցս հայտարարել են, որ ռուս-ուկրաինական պատերազմին պետք է վերջ տա, սակայն ինչպես դա անել չեն ասել։ Թրամփը միայն պնդել է, թե նախագահը ընտրվելու դեպքում դա կանի մի քանի օրում։ Ուկրաինայի նախագահի այցը Միացյալ Նահանգներ անցնում է ռուսների չդադարող հարձակումների ֆոնին։ Այսօր Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտնել է Դոնեցկի մարզում ուկրաինական 2 նոր գյուղ գրավելու մասին։ Ընդհանրապես իրավիճակը ճակատում շարունակում է ծանր մնալ։ Ռուսական բանակը գրոհում է մի քանի ուղություններով։ Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի հաղորդագրության համաձայն ռուսական զորքերը օգտվելով կենթանի ուժով ու տեխնիկայով իրենց առավելությունից շարունակաբար գրոհում են ուկրաինական դիրքերը։ Վերջին 24 ժամվա ընթացքում գրանցվել է 154 ռազմական բախում, զեկույցում նշվում է, որ ռուս զինվորականները 3 անգամ փորձել են գրոհել Վոլչանսկի մոտ Խարկովի ուղությամբ։ Մարտեր են ընթանում Կուպյանսկի, Լիմանսկի, Սևերսկի, Կրամատորսկի, Տորեցկի, Բոկրովսկի ուղություններով։ Ռուսական բանակը հարվածներ է հասցնում նաև Ուգլեդարի շրջանում ուկրաինական դիրքերի վրա։ Ավելի վաղ հաղորդվել էր, որ քաղաքը լիակատար շրջափակման սպառնալիքի տակ է, սա իր հերթին վտանգ է ներկայացնում Ուկրաինայի զինված ուժերի նյութատեխնիկական ապահովման համար։ Դոնեցկի մարզի նահանգապետ Վլադիմիր Ֆիլաշկինն սակայն այսօր հայտարարել է, որ քաղաքը ռուսները դեռ չեն գրավել։
Ներում ճշնամու զորքեր չկան, քաղաք են մտնում դիվերսանտների խմբեր, բայց մեր պաշտպանները փորձում են տապալել նրանց, քաղաքը չի գրավվել եւ հուսանք, որ դա տեղի չի ունենա։
І будемо сподіватися, що цього не буде.
Բացի այդ, Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր штաբի զեկույցում խոսվում է նաև Կուրսկի մարզում տիրող իրավիճակի մասին։ Ուկրաինացի զինվորականները պնդում են, որ վերջին 24 ժամվա ընթացքում ռուսական ինքնաթիռները 13 ավիահարված են հասցրել սեփական տարածքին։ Չդադարում նաև ուկրաինական քաղաքների ռմբակոծությունը։ Միայն Խարկովում 3 վարդիրակոծության հետևանքով 3 մարդ է զոհվել, 40-ից ավելի խաղաղ բնակիչ վիրավորվել։
Միգրացիոն օրենքում կառավարության առաջարկած փոփոխությունները Հայաստանում բնակվող օտարերկրացիների շրջանում դժգոհություններ է հարուցել, ստիպելով դիտարկել Հայաստանից ևս տեղափոխվելու տարբերակները։ Ներքին գործերի նախարարությունը միջդեռ նոր նախաձեռնությամբ, ինչպես հայտարարում են, պատակ ունի անօրինական միգրացիան կանխել։ Արտակ Խուլյանն է իմիբերել խնդրի վերաբերյալ գնահատականները։
Անհատ ձեռներեց գրանցված ու հենց այդ հիմքով Հայաստանում ժամանակավոր բնակվելու իրավունք ստացած ռուսաստանցիները չեն բացառում, հնարավոր է այլ երկիր տեղափոխվեն։ Պատճառը ներքին գործերի նախարարության հեղինակած օրինագիծն է, որը մի շարք խստացումներ է նախատեսում օտարերկրացիների մասին օրենքում։ Օրինակ, եթե արտասահմանցին ցանկանում է անհատ ձեռնարկատեր լինելու հիմքով օրինական բնակվել Հայաստանում, իր դրամային հաշվին առնվազն 5 միլիոն դրամ պետք է ունենա, կամ նույնքան շրջանառություն ապահովի վերջին 2 ամսվա ընթացքում։ Գործող օրենքը միջդեռ առանց նման պահանջի հնարավորություն է տալիս օտարերկրացիներին անհատ ձեռնարկատեր գրանցվել։ 5 միլիոն դրամի սահմանաչափը Հայաստանում գրանցված ռուսաստանցի անհատ ձեռնարկատերերը չափազանց բարձր են համարում։ Նրանցից ոմանք, ովքեր հիմնականում աշխատում են տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում, իրենց մտահոգությունը փոխանցեցին, բայց խուսափեցին տեսախցիկի առջև խոսելուց։ Ոմանք էլ արդեն հասցրել էին իրենց դժգոհությունը արտահայտել նախագծերի հրապարակման idraft.am կայքում։
Ձեռնարկատերերի համար նախատեսված 5 միլիոն դրամի սահմանաչափը թույլ չի տա բազմաթիվ մասնագետների օրինական մնալ երկրում, հարկերը վճարել ու զարգացնել տնտեսությունը։
5 միլիոն դրամի շեմը պետք է նվազեցվի առնվազն 2-ով։ Հենց դրամով շրջանառության պարտադիր պահանջը նույնպես աբսուրդ է։
Որպես ձեռներեց միայնակ աշխատելով 2023 թվականին, ես հարկեր եմ վճարել Հայաստանի տնտեսության որոշ ոլորտներում միջին աշխատավարձի չափով։ Բայց ես դեռ ամիս չեմ ունեցել, երբ իմ շրջանառությունը բավարարի 5 միլիոն դրամի սահմանաչափին։ 5 միլիոն դրամի սահմանաչափը չափազանց բարձր է։
Հայաստանում ըստ պաշտոնական տվյալների ռուս-ուկրաինական պատերազմը սկսվելուց հետո տարբեր հիմքերով շուրջ 40,000 ռուսաստանցի է բնակվում։ Ըստ միգրացիայի ծառայության, նրանցից միայն 1,100-ն են բնակվելու իրավունք ստացել անհատ ձեռնարկատեր գրանցվելու հիմքով։
Մենք միստվար զանգված օտարերկրացիների, ովքեր որոշ փաստացի բնակվում են Հայաստանի տարածքում, Հայաստանի աշխատաշուկայի համար, այսպես ասած, բերչ են հանդիսանում եւ միաժամանակ նպաստում են ֆինանսական ոսկերի ներգրավմանը։
Ռուսաստանցիներին գրանցման հարցերում իրավաբանական ծառայություններ մատուցող Նարեկ Հովեյանն ասում է, ժամանակավոր բնակվելու այս տարբերակից օգտվում են հիմնականում արտասահմանյան տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ընկերությունների համար հեռավար աշխատող ռուսաստանցիները։
Կարող ենք ասել, որ որոշ չափով նաեւ ստիպված են, որովհետեւ իրանք եվրոպական կամ ամերիկյան ընկերությունների համար աշխատելիս չեն կարող որպես աշխատող գրանցվել, պետք է որպես անհատ ձեռնարկատեր աշխարհում պետ ռեգիստրում եւ ծառայությունների մատուցման պայմանագրով իրենց աշխատանքները կատարեն օտարերկրյա հաճախորդի այս դեպքում համար, եւ ստացվում է, որ իրենց համար էս լուրջ խնդիր է առաջացնելու։
Միջդեռ օրինագիծը հեղինակած միգրացիայի ծառայությունում այդպես չեն կարծում, պնդում են, թե օրինագիծը անօրինական ներգաղթը կանխելու համար է։
Մենք ունեցել ենք այդպիսի դեպքեր, երբ որ այդ չեմ ասի կարգավորումը, այլ իրականում չկարգավորված լինել այս իրավիճակի, առաջացրել է մի քանի դեպքերով, օրինակ անօրինական միգրացիայի հետ կապված ռիսկեր, բայց չենք կարող ասել, որ դա մեծ ծավալների է, իրականում այդպես չի, կոնկրետ այդ կարգավորման մասով։ Մենք այստեղ ավելի շատ դա դիտում ենք որպես կանխարգելիչ գործիքակազմ։
Արդյոք նկատի ունեն նաև Հնդկաստանի քաղաքացիներին, գերատեսչությունից չեն հստակեցնում։ Ծառայության պետ Արմեն Ղազարյանը չի բացառում հանրային քննարկումից հետո նախագծում փոփոխությունների հնարավորությունը։ Պաշտոնյայի խոսքով ռուսաստանցիները Հայաստանում բնակվելու այլ հիմքեր ևս ունեն։
Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացին Հայաստանի բնակության պետական ռեգիստրում հաշվառվում է, իր հաշվառման ամբողջ ժամանակահատվածի համար Հայաստանում համարվում է օրինական բնակիչ։
Ինչու այդ դեպքում անհատ ձեռներից գրանցված ռուսաստանցիները չեն օգտվում բնակության իրավունք ստանալու այլ տարբեր վիճակներից, օրինակ հաշվառումից։ Ըստ նրանց, պատճառները տարբեր են, ԱԶ գրանցելով ցանկանում են հարկային օրինական դաշտում լինել։ Շատերը նաև մտավախություն ունեն, անձնագրում դակվող հաշվառման կնիքը կարող է խնդիրներ առաջացնել Ռուսաստանում։
Տեղափոխվենք Լոռու մարզ, որտեղ մի խումբ լոռեցիներ հանքարդյունաբերության հետևանքների հետ կապված իրենց տարիների բողոքներն ու դժգոհությունները որոշել են դատարան տեղափոխել, փորձելու կանխել արտանետումները, որոնք հասել են իրենց այգիներն ու աղբյուրները։ Կարինե Սիմոնյանն է մոռամասնում։
Մի քանի տասնյակ լոռեցիներ փորձում են դատարանում պաշտպանել առողջ միջավայրում ապրելու իրենց իրավունքը։ Դատի են տվել հանքարդյունաբերող ընկերությանը, բայց դատարանում տասնյակ միլիոնների ծախսի տակ են ընկել։ Պետք է անձամբ ապացուցեն, որ առողջական ու տնտեսական վնասներ են կրել հենց իրենց քթի տակ գործող հանքարդյունաբերության հետևանքով։
Ոչ միայն մեր գյուղում, այլ ամբողջ նոյեմբերյան այդ ցածրադիր գոտու տարածաշրջանում, որտեղ դեպետ գետի ջրերով են սնորոքում այգիները, ուրեմն հիմնականում դեղցի այգիները չորացել են, հատուկ են այգի ամնացել, դեղնում չորանում են։ Գյուղացիների մեծ մասի կարծիքով դա ջուրն է հիմնականում, բորոքման ջուրն է։
Ճոշկան գյուղում այգեգործությամբ զբաղվող Սամվել Սիրադեղյանը դատարան դիմաց 60 հայցվորներից մեկն է։ Ասում է, տարիներ առաջ 1.5 հեկտարի վրա մոտ 600 դեղցի ծառուն էր։ Չնայած այգի մշակելու հարցում մասնագետ է, այգեգործության բոլոր կանոններին հետևում էր, բայց 600 ծառերն աստիճանաբար չորացան։ Համոզված է, Աղթալայի լեռնահարստացման կոմբինատի պատճառով աղտոտված դեպետի ջրերն են չորացրել ծառերը, ստիպված անմշակ է թողել գետի ափամերձ այգին ու ավելի հեռու նոր այգի գցել։
Սրանից մի 7 տարի առաջ, ուրեմն դեպետ գետը հենց որ վարարեց, այդ տիղմ բերեց, այդ նստվածքները բերեց եւ իմ այգին լրիվ այդ տիղմով պատվելա, դեղին, դեղնավուն, որը նորից հանքի պոչանքների արդյունք է։ Այգին ոչ պիտանի արդեն չօգտագործման ենթակա։
Աղթալա քաղաքի ու Հարակից գյուղերի 60 բնակիչները դատարանում լեռնահարստացման կոմբինատից պահանջում են փոխհատուցել պատճառած էական վնասը, բայց գործը փակուղի է մտել։ Դատարանը որոշել է, որ բնակիչները պաշտավոր են կոնկրետ հաշվարկներ ներկայացնել կրած վնասների մասին, քանի ծառը չորացել, որքան բերք կտային, եթե դրանք չչորանային, կամ արդյոք այդ ծառերը հենց հանքի պատճառով են չորացել։ Գյուղացիներն իրենց հարյուրավոր վերացած ծառերի վնասը հաշվարկելու համար ստիպված են անկախ փորձագիտական կենտրոններին առնվազն 12 միլիոն դրամ վճարել, ասում է փաստաբան Մերի Կարապետյանը։
Այստեղ խնդիր է առաջանում, որ եթե մենք չկարողանանք դա ապացուցել, անձանց սեփականության իրավունքը շարունակաբար խախտվում է եւ չեն կարողանում պաշտպանել այդ իրավունքը այն պատճառով, որ համապատասխան ֆինանսական միջոցներ չունեն։ Ֆինանսական միջոցները չպետք է խոչընդոտ լինեն դատարան դիմելու կամ դատարանի մատչելիության տեսանկյունից։
Մեկի տան, մյուսի այգու կամ աղբյուրների կողքին են ընկերության հանքն ու պոչամբարը, որտեղ թունավոր նյութեր են լցվում։ Բնապահպաններն ու տեղի բնակիչներն անցած տարիներին բազմաթիվ տեսանյութ են հրապարակել, որտեղ երևում է ինչպես է մուկ դեղնավուն կամ կապտավուն զանգված թափվում դեպետ գետը։ Տարիներ շարունակ մարդիկ պնդել, ընկերությունը հերքել է, թե իրենք են աղտոտում գետը։
Նախորդ տարվա նկարները, պարոն Շահնազարյան, ամեն տարվա նկարներ ունենք։
Մենք արդեն 6 ամսից ավել ընդհանրապես ստեղ։
6 ամիս առաջ վերջում է եղել
ասի։ Չէ, չէ, ավել։
Ոնց են ահեն նկարը գնայ թափում։ Նա էս կողքը կողքը թափում։
Պետական ստուգող մարմինները բազմաթիվ անգամներ բնապահպանական խախտումներ են արձանագրել, գործն անգամ տուգանքներին ու քրեական վարույթներին է հասել։ Դեռ 6 տարի առաջ հանքից արտահոսք էր եղել ու մոխրագույն զանգվածը հասել Աղթալայի դպրոցի տարած, որտեղ օրեր շարունակ սուր հոտ էր տարածված, իսկ հարակից ծառերը տարօրինակ նյութով էին պատվել, բայց պետությունը սահմանափակվել էր 200 000 դրամ տուգանքով։ Դեռ 2 տարի առաջ դատախազությունը խոսում էր նաև այս ընկերության դեմ քրեական վարույթի մասին։ Բնապահպանները կոմբինատի արտանետումները վկայող տեսանյութեր տարածեցին, թե ինչպես էր գետի գույնը փոխվել։ Իրավապահները կասկածներ ունեին, որ անթույլատրելի վնասակար նյութեր են եղել ու քրեական վարույթ հարուցեցին։
Նշանակվել են դատա էկոլոգիական եւ դատա քիմիական համալիր փորձականություն բարձրու թե իրականում թունավոր նյութեր հարկային թե ոչ։
Բայց մինչ օրս առաջընթաց չկա։ Դատախազությունից ազատությանն ասացին, 2 տարում դեռ գետի ջրի փորձականության պատասխանները չունեն։ Դրափոխարեն դատարան դիմաց բնակիչների ձեռքի տակ միջազգային փորձագիտական կազմակերպությունների եզրակացություններն են Աղթալայում ու Հարակից բնակավայրերում հանքարդյունաբերության ազդեցությունների մասին։ Դեռ 2018-ին չեխական Արնիկա կազմակերպությունը հայաստանյան հասարակական կազմակերպությունների հետ համատեղ ուսումնասիրել ու պարզել էր, որ Լոռու մարզի Թեղուտ, Շնող, Աղթալայ և Ալավերդի բնակավայրերում հողը, գետերի ջուրն ու սննդամթերքը աղտոտված են։ Հանքարդյունաբերական այս շրջաններում բնակվող մարդկանց մազերում ծանր մետաղներ, հավկիտներում, հողում ու ջրում վնասակար աղտոտիչ էին հայտնաբերել, որոնք մի քանի անգամ գերազանցել էին թույլատրելի սահմանը։
Մենք հետազոտել ենք հողն ու նստվածքը և ապացուցել, որ այս տարածքներում աղտոտված է միջավայրը։
Անգամ եթե դատարանը դիտարկի հանքարդյունաբերության վնասների բոլոր այս ապացույցները, միևնույնն է, վնասի հաշվարկը մնում է հայցվորի վրա։ Օրենսդրական փոփոխություն է պետք, ասում է փաստաբանը։ Հակառակ դեպքում սահմանադրական իրավունքի պաշտպանությունն անմաչելի է քաղաքացիների համար։
Այն, որ միանշանակ է, որ այստեղ իրավունքների շարունակական խախտումներ են և պետությունը պարտականություն ունի պաշտպանելու, երաշխավորելու, որի շրջանակում է հենց իրավական համապատասխան մեխանիզմներ ստեղծելը, որպեսզի այսպիսի խնդիրների առաջ անձինք չկանգնեն։
Աղթալայի լեռնահարստացուցիչ կոմբինատի ներկայացուցիչները դատարան են ներկայացրել տարբեր տարիներին կառավարության տված թույլատրություններն ու պնդել, պետական մարմինները պարբերաբար վերահսկել են իրենց ու որ ընկերությունն օրինական դաշտում է գործում։ Մինչդեռ առողջական ու տնտեսական վնասների դիմաց փոխհատուցում պահանջող քաղաքացիներն այստեղ նաև պետության մեղքն են տեսնում։ Դատարանն ավելի վաղ մերժել է բնակիչների հայցը գործադիրի դեմ, բայց հայցվորները նախատեսում են առաջիկայում դարձյալ քայլեր ձեռնարկել կառավարության դեմ նոր դատական գործընթաց սկսելու ուղղությամբ, պարզելու, որքանով են արդարացի ու բավարար հանքին տրված թույլտվությունները, պետության վերահսկողությունն ու շրջակա միջավայրին հասցվող վնասները նվազեցնելու քայլերը։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լոռու մարզից։
Կենսաթոշակների և նպաստի անկանխի գործարքների համար կառավարությունն ավելի շատ հետ վճար է խոստանում, սակայն զուգահեռ սահմանափակումներ մտցնում, ինչը շահառուների համար դժվարություններ է ստեղծում, երբեմն անհաղթահարելի։ Սաթենի Կազանցյանն է գնացել այս խնդրի հետքերով։
Կառավարությունը փոփոխություններ է կատարել կենսաթոշակից ու նպաստից անկանխի գործարքների հետ վճարի քեշբեքի համակարգում։ Հետ վճարը 10-ի փոխարեն 12% է դարձել, այսինքն թոշակառուն նախկին 5,000-ի փոխարեն կարող է մինչև 6,000 դրամ իրան կանխի գործարքների արդյունքում ետ ստանալ։ Փոխարենը գործադիրը սահմանափակումներ է մտցրելու սեպտեմբերի 1-ից, այլևս կոմունալ վճարների ու հեռախոսների լիցքավորման համար քեշբեք չի հաշվարկվի։ Թե ինչու այսուհետ կոմունալ վճարներից հետ վճար չի հաշվարկվի, աշխատանքի ու սոցիալական հարցերի նախարար Նարեկ Մկրտչյանը կառավարության նիստի ժամանակ էր բացատրել. անկանխի գործարքներից հետ վճարի ներդրումը ստվերային շրջանառության կրճատմանն է միտված, իսկ կոմունալ վճարումները ստվերից դուրս են։
Իրականում, երբ որ մենք բացառում ենք նաև կոմունալից հետ վճար տրամադրը, դա նշանակում է, որ մենք սրանով նաև խթանում ենք, որ ինքը ավելի շատ անկանխի կանի, որ հնարավորինս շատ հետ վճար ստանա անկանխի առևտուր, որովհետև յուրաքանչյուր ընտանիք կոմունալի համար նախատեսված ծախսը ամեն ամիս պարտադիր կատարվող ծախսերից մեկն է, որը ստվերում չի իրականացնում։
Պաշտոնական տվյալներով հուլիսի 1-ի դրությամբ հետ վճարի ծրագրից օգտվում է շուրջ 240,000 շահառու։ Ծրագրի մեկնարկից ի վեր կենսաթոշակառուներին ու նպաստառուներին հետ վճարի տեսքով շուրջ 9 միլիարդ դրամ է վճարվել։ Թեև գործադիրում անկանխիկից հետ վերադարձի առավելագույն չափը 5,000-ից 6,000 դրամ դարձնելը կենսաթոշակառուների իրական եկամուտների աճ են համարում, հենց ծրագրից օգտվողները կարծում են, որ նման եղանակով իրենց կենսամակարդակում որևէ փոփոխություն չի լինի։
Ես գտնում եմ, որ կենսաթոշակի բարձրացնելը ավելի ճիշտ։
77-ամյա Օֆելիա Վարդապետյանը 42 տարվա աշխատանքային ստաժի դիմաց 58,000 դրամ թոշակ է ստանում, նաև որպես միայնակ անժառանգին 20,000 դրամ նպաստ։ Օգտվում էր անկանխի գործարքի հետ վճարի ծրագրից, 2 տարի ամեն ամիս 5,000 դրամ հետ վճար է ստացել, ասում է, ինչ որ չափ մատից փոշանել է։ Հանրագումարում միայնակ թոշակառուի բյուջեն 83,000 դրամ է կազմում։ Տիկին Օֆելյան հաշվել է, ձմռան ամիսներին 30-ից 35,000 դրամ կոմունալ է վճարում, հետ վճարի այս հաշվարկով թոշակը ոչ թե ավելացել, այլ մի բան էլ կրճատվել է։
Եթե 5,000 էր, 5,000-ից հիմա 12%-ով, եթե լիներ 6,000, պարս հաշիվ է։ Եթե ես 6000-ի 30 մինիմումն եմ գծում, 30000-ինը լինում է 3000, բայց 2%-ով 3600 դրամ, 12%-ով։ Ահա, 6000-ից որ հանես 3600-ը, կմնա այնտեղ 2400 դրամ։ Այն դեպքում, եթե միայն անկանխիկ առևտուրան է, այսինքն կանխիկ ոչ մի դրամ չհանես թոշակից, բայց հնարավոր է, որ չհանես։ Այո, 3500 դրամ կկործնեմ։
Տնակում ապրող գյումրեցի միայնակ թոշակարում բնակարանի փոխհատուցման ծրագրից չի օգտվել, հույս ունի գոնե սոցիալական բնակարան ստանալ, կոմունալ ծախսերն էլ կրճատել, ասում է, ինչ տնակը ջեռուցեց ձմռանը, ինչ բնակարանը։ Սաթենի Կասվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Գելյուն կնդիրներ, այսօր այսքան ենք նախատեսել, ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս եմ աղթում, հաջողի երեկո։